παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Εδώ είμαστε λοιπόν για μία ακόμη εκπομπή, για ένα ακόμη ταξίδι. Και εδώ να ευχαριστήσω αλλά και να καλωσορίσω όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν συντονιστεί με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κουσταράκης και η Χρυσούλα Αντωνιάδη, και εδώ οφείλω να πω ένα καλώς μας ήρθατε παιδιά στο δικό μας δυναμικό, εδώ στους συνεργάτες και φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη, θα είμαστε λοιπόν παρέα αυτή την ώρα και βέβαια θα είμαι πάρα πολύ σύντομη βέβαια, γιατί τα γεγονότα και η επικαιρότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να μας κάνει ευχάριστους ή μπορεί να μας κάνει χαρούμενους, το αντίθετο θα έλεγα. Εμείς ξεκινήσαμε με αυτό το βαλσάκι έτσι για να απαλύνουμε λίγο τις ψυχές μας. Δεν έχουμε ούτε τα αυτιά μας ούτε τα μάτια μας κλειστά για ό,τι ακριβώς συμβαίνει και αυτή την ώρα, που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Λωρίδα της Γάζας και ό,τι έχει σχέση με τον Παλαιστινιακό λαό, που από πλευράς ανθρώπινης και μόνο οφείλουμε να είμαστε δίπλα και σε κάθε λαό που υποφέρει. Εδώ λοιπόν εμείς παρέα με τον κύριο Μάνο Τζιμπραγό, αυτός είναι ο καλεσμένος μας. Κύριε Τζιμπραγέ, έχετε και δύσκολο όνομα, ομολογώ. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στο στούτιο, η φωνή που μας ενώνει. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής και θέλω πραγματικά να έχουμε αυτή την διάθεση και οι δύο σε αυτή την ώρα, να ενώσουμε λίγο τις σκέψεις μας και τις ευχές μας για όλα να πάνε καλύτερα σε αυτό το δύσκολο κόσμο που ζούμε. Θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα γιατί το έχουμε ανάγκη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε
εγώ ευχαριστώ
εδώ
πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που
μου κάνετε συντροφιά. Ναι. Λοιπόν, οφείλουμε να δίνουμε βήμα σε όλους αυτούς οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια της ζωής τους έχουν αφιερώσει στον ελληνισμό, στην ελληνική γλώσσα, και θα εξηγήσω, θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτάκι να εξηγήσω γιατί είμαστε εδώ έτσι, και γιατί θα συνταξιδέψουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, είσαστε για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής εκπαιδευτικός σε σχολεία που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Μιλάω για την Μελβούρνη, για την πόλη με τους περισσότερους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο, και τους ελληνόφωνους αλλά και τους
φιλέλληνες. Η τρίτη ελληνική πόλη μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως λέγεται.
Όπως λέγεται, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Το να είσαι υπεύθυνος στον τομέα εκπαίδευσης αλλά και διευθυντής των ελληνικών σχολείων της Μελβούρνης είναι μια μεγάλη υπόθεση. Κουβαλάς στην πλάτη σου μεγάλη ευθύνη αλλά και έχεις και μια τεράστια εμπειρία. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά, να μας δώσετε από μέσα που λένε και μέσα από την εμπειρία σας τις εικόνες που θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε για αυτή τη δουλειά που γίνεται στη Μελβούρνη, που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει άμεση σχέση με τον ελληνισμό αλλά και με την διατήρηση της γλώσσας μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι η πρώτη μου εμπειρία με την Μελβούρνη και το εκπαιδευτικό της σύστημα ήταν μέσα από την ιδιότητα του αποσπασμένου εκπαιδευτικού, το διάστημα 2007 μέχρι οι αρχές του 2011. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω το εκπαιδευτικό σύστημα μιας διαφορετικής χώρας, εντελώς διαφορετικής από τη δική μας. Και παρόλο που οι βασικές μου σπουδές είναι στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία, τα συστήματα τα εκπαιδευτικά των δύο χωρών έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Έχοντας την ευκαιρία να εργαστώ μέσα από σχολεία διαφορετικών βαθμίδων στην Αυστραλία, ίσως να χρειαστεί να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πλαίσιο της ελληνομάθειας στην Αυστραλία. Πολλοί κόσμοι εσφαλμένα νομίζει ότι υπάρχουν ημερήσια σχολεία που ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.
Ναι, στην Αυστραλία δεν συμβαίνει αυτό.
Δεν συμβαίνει.
Συμβαίνει
αυτό.
Ακόμα σε δύο σχολεία στη Γερμανία. Αλλά ναι, δεν συμβαίνει και θέλω πραγματικά να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν από τις ερωτήσεις πραγματικά που είχα ετοιμάσει να σας κάνω. Να κάνουμε μία αναφορά και να λίγο αυτές τις βαθμίδες λίγο να τις ξεκαθαρίσουμε.
Βεβαίως.
Όταν λέμε εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όταν λέμε ελληνικό σχολείο, τι εννοούμε?
Όταν λέμε ελληνικό σχολείο, κυρίως εννοούμε προγράμματα, τα λεγόμενα απογευματινά σχολεία ή σαββατιανά σχολεία, τα οποία οργανώνουν και προσφέρουν φορείς όπως η Κεντρική Ελληνική Κοινότητα Μελβούνης, για την οποία εργάστηκα αρκετά χρόνια, αλλά και άλλοι φορείς,
εκκλησιαστικές,
ναι, ιδιώτες, μικρότερες κοινότητες κτλ. Είναι σχολεία τα οποία λειτουργούν, όπως είπαμε, από γεύματα ή Σάββατο πρωί, μία φορά τη βδομάδα, όπου τα παιδιά έρχονται για τρεις ή τέσσερις ώρες και διδάσκονται στοιχεία, ελληνική γλώσσα κατά κύριο λόγο, και στοιχεία ελληνικού πολιτισμού και παράδοσης, δημοτικούς χώρους για παράδειγμα. Επίσης υπάρχουν τα ελληνικά που διδάσκονται ως δεύτερη παύλα, μάλλον δεν χρησιμοποιούν τον όρο ξένη γλώσσα στην Αυστραλία, χρησιμοποιούν τον όρο γλώσσες τώρα, παλιότερα τις λέγανε γλώσσες άλλες εκτός των αγγλικών, languages other than English, και στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, στα πρωινά σχολεία. Δυστυχώς όμως εκεί χρόνο το χρόνο τα προγράμματα αυτά φθήνουν, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί οτιδήποτε δεν διδάσκεται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας τίνει δυστυχώς με την πάροδο των ετών
να χάνεται.
Και έχει και άλλες παρενέργειες αυτό. Τη στιγμή που δεν προσφέρονται επαγγελματικές προοπτικές σε εκπαιδευτικούς, να διδάξουν δηλαδή ελληνικά στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, μειώνεται και ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών που μπορούν να το κάνουν αυτό, των ομογενών εκπαιδευτικών δηλαδή. Mm-hmm. Που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Επίσης έχουμε τα προγράμματα ελληνικών σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, τα οποία είναι είτε της κοινότητας, της κεντρικής κοινότητας, το ένα, το Alphington Grammar, ή της Εκκλησίας. Δύο σχολεία είναι της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, στα οποία τα ελληνικά διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα για 4-5 ώρες τη βδομάδα. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται εκεί και η συνεισφορά αυτών των σχολείων, τα κολέγια όπως τα ονομάζουμε, στην ελληνομάθεια. Ο κύριος όγκος ωστόσο της δουλειάς γίνεται στα απογευματινά σαββατιανά, αυτά είναι που έχουν και τους περισσότερους μαθητές. Τώρα επί των ημερών μου νομίζω ήμασταν συνολικά στις 6,5 περίπου χιλιάδες. Τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν γνωρίζω που είναι, αλλά δυστυχώς χρόνο τον χρόνο μειώνεται ο αριθμός αυτός. Εκεί είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία στη στελέχωση αυτών των προγραμμάτων, στην αναμόρφωση των προγραμμάτων, στο πώς θα τα κάνεις πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά για να κρατήσεις το ενδιαφέρον.
Εγώ
μαθητό.
Θέλω εδώ να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί αυτό είναι που εμένα με απασχολεί, δηλαδή κάνοντας αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια εδώ στην Ομογένεια και σε αυτό το τμήμα δηλαδή που ασχολείται με την ελληνική ομογένεια και έχουμε ασχοληθεί αρκετά με την ελληνική γλώσσα, κατά πόσο αυτή η εκμάθηση, αυτός ο τρόπος δηλαδή που έχουν επιλέξει οι εκπαιδευτικοί μας, είτε είναι στη Μελβούρνη είτε είναι και σε άλλα σχολεία του κόσμου που έχουμε Έλληνες, κατά πόσο τη διδάσκουν με ελκυστικό τρόπο. Αυτές οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες οι οποίες εμείς έχουμε με παιδιά τα οποία το Σάββατο πάνε να ακούσουν και να μάθουν και να έρθουν σε επαφή και με άλλα Ελληνόπουλα, δεν τους είναι έτσι ευχάριστη αυτή η επαφή. Δηλαδή μας λένε ότι συνήθως πηγαίνουν επειδή θέλουν γονείς τους ή ένας από τους δυο γονείς επιμένει να μάθει την ελληνική γλώσσα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί μας, και εδώ λέω ότι μήπως οι εκπαιδευτικοί, είτε που στέλνει το Υπουργείο εδώ από την Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, είτε αυτοί οι οποίοι κάνουν τους εκπαιδευτικούς. Το εννοώ αυτό, ότι κάνουν τους εκπαιδευτικούς, γιατί πολλοί δεν έχουν
τα τυπικά
προσόντα. Και εν πάση περιπτώσει, από την αγάπη τους για την πατρίδα, από την αγάπη τους για τη γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμά μας, οι άνθρωποι πραγματικά προσφέρουν τη ζωή τους, έτσι. Όμως δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις εάν δεν έχεις ο ίδιος εκπαιδευτή.
Ακριβώς.
Για να εκπαιδεύσεις και για να μπορέσεις να λειτουργήσεις με το σωστό τρόπο, ούτως ώστε αυτό το παιδί το οποίο θα αφιερώσει το μοναδικό Σάββατο που του μένει να μάθει τα ελληνικά, να μάθει τον πολιτισμό για την πατρίδα του, την ιστορία του. Τι πρέπει, εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία. Είναι πολλά τα χρόνια.
Πολλά θέματα στο
ένα τραπέζι. Θα πιάσουμε
εγώ θα ήθελα
για την εκμάθηση,
ναι, θα με
και για τον τρόπο εκμάθησης.
Μπράβο. Θα με επιτρέψεις ωστόσο να ξεκινήσω αποτείοντας φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς.
Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό.
Σε όλους τους εκπαιδευτικούς εννοείται. Ιδιαίτερα τώρα θέλω να μνημονεύσω τους εκπαιδευτικούς αυτούς που αναφέρατε, που μπορεί να μην έχουν τα τυπικά προσόντα. Ωστόσο, σε δύσκολες εποχές εξυπηρέτησαν μια πολύ μεγάλη ανάγκη του ελληνισμού της Διασποράς και με όλη τους την αγάπη και την ανιδιοτέλεια, γιατί μην νομίζετε ότι για αυτή τη δουλειά αμείβονται ικανοποιητικά. Με πλήρη ανιδιοτέλεια, θα έλεγα εγώ, προσφέρουν κάθε μέρα ή κάθε Σάββατο.
Δεν το συζητάμε αυτό. Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτό εδώ το πρόγραμμα, πέρα το ότι φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά, δηλαδή τους ευγνωμονούμε και τους τιμούμε. Αλλά εγώ θέλω να πάω, πώς το λένε, να βάλω το μαχαίρι στο κόκαλο.
Στο κόκαλο,
στο κόκαλο. Και αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Με ποιο τρόπο. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί έχω τεράστια αγωνία και αυτό που λέμε ελληνική γλώσσα και η διάσωσή της. Με ποιο τρόπο εσείς από την τεράστια εμπειρία που έχετε, είστε περίπου 15 χρόνια στην Μελβούρνη, έτσι, στην Αυστραλία. Ναι, αρκετά χρόνια. Με ποιο τρόπο πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε αυτό το μάθημα της ελληνικής γλώσσας να γίνει πιο ελκυστικό? Μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από το θέατρο, μέσα από το τραγούδι, μέσα από τι?
Μιλάμε τώρα για οι μαθητές μας, είναι παιδιά τρίτης, τέταρτης, σε ελάχιστες περιπτώσεις και πέμπτης γενιάς.
Ναι, ναι, βέβαια.
Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην Αυστραλία από ότι είναι στην Αμερική, για παράδειγμα, όπου μιλάμε για οι γενιές μετανάστευσης έχουν προχωρήσει κι άλλο. Ωστόσο, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, η έλλειψη γνησίου ενδιαφέροντος να μάθουν μια άλλη γλώσσα τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη τους γλώσσα είναι τα αγγλικά. Με αυτό νιώθουν μια ιδιαίτερη ασφάλεια.
Ακριβώς, δεν έχουν ανάγκη να μάθουν κάποια άλλη γλώσσα.
Ακριβώς. Δεν σημαίνει το ίδιο με τα παιδιά στην Ελλάδα, όπου γνωρίζουν από πολύ μικρά ότι
πρέπει να μάθουν μια και δύο και τρεις γλώσσες.
Τώρα πια τρεις γλώσσες για να έχουν επαγγελματικά εφόδια για το μέλλον. Mm-hmm. Σε αυτούς δεν ισχύει αυτό το κίνητρο.
Mm-hmm. Βασικό όμως αυτό, έτσι.
Είναι πάρα πολύ, πολύ βασικό. Είναι. Γι' αυτό είπατε ότι αρκετά παιδιά λένε ότι πηγαίνουμε γιατί μας το ζητάνε οι γονείς μας. Ή γιατί μας πιέζουν οι γονείς μας, ας πούμε, να πάμε στο ελληνικό σχολείο. Και είναι όντως μεγάλη θυσία για τα παιδιά Σάββατο πρωί, αντί να κάνουν τη βόλτα τους να παίξουν τα λοιπά, να είναι 3-4 ώρες σε ένα σχολείο και να κάνουν μάθημα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το θετικό στοιχείο είναι ότι τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά είναι κυρίως ελληνικής καταγωγής. Τα συνδέουν επομένως άλλου είδους δεσμοί. Με την Ελλάδα, με την ιστορία, με την παράδοση, με τη θρησκεία.
Εντάξει, είναι,
και με τη γλώσσα των παππούδων.
Κυρίως είναι συναισθηματική η δεσμή. Αυτό το γνωρίζουμε.
Είναι πάρα πολύ σημαντική.
Αλλά επιμένω εγώ όμως σε αυτό, ότι ο τρόπος εκμάθησης
της
ελληνικής γλώσσας είναι σωστός.
Όλα αυτά λοιπόν που σας είπα είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όσο προχωράνε τα χρόνια, μεγεθύνονται αυτού του είδους οι δυσκολίες. Εκεί ακριβώς είναι τώρα η δική μας η παρέμβαση που είναι αναγκαία. Αυτό που προσπάθησα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη των προγραμμάτων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης. Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης είναι ένας οργανισμός ομογενειακός από τους μεγαλύτερους της Διασποράς.
Και ζωντανός, πάρα πολύ ζωντανός,
ναι. και δραστήριος. Mm-hmm. Και στον εκπαιδευτικό του κλάδο φιλοξενεί προγράμματα πολλά και διαφορετικά που απευθύνονται από ηλικίες τώρα πια από 2 ετών, καμιά φορά και λίγο λιγότερο από τα 2, μέχρι ενήλικες, έτσι. Οπότε έχουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα να καλύψουμε. Ωστόσο, το σημαντικό μας κομμάτι είναι τα παιδιά που είναι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν που στόχευσα με τους συνεργάτες μου από την πρώτη μέρα είναι στο πώς θα μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τα προγράμματα και να τα φέρουμε πιο κοντά στα ενδιαφέροντα του σημερινού μαθητή. Αυτό είναι το στίχημα που πρέπει να κερδιθεί κάθε φορά για να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά του 21ου αιώνα μαθαίνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μάθαιναν τη δεκαετία του 90, του 80 και πόσο μάλλον πιο πίσω από αυτόν που μάθαμε εμείς, ας πούμε. Η τεχνολογία καταρχάς είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Μέσα από τη τεχνολογία μπορείς να, πέρα από την δική μας την επαγγελματική βελτίωση και επιμόρφωση, έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο για να περάσουμε, να διδάξουμε τα παιδιά, τα οποία γι' αυτά είναι πια είναι η γλώσσα τους είναι αυτή η τεχνολογία. Προσπαθήσαμε λοιπόν πολύ να εντάξουμε τεχνολογία, να εντάξουμε τη χρήση iPads και διαφόρων έτσι εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Επίσης το θέατρο είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να βελτιώσεις την τη γλωσσομάθεια αλλά και γενικότερα την επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Ελλάδας, και σε αυτό δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ θα ήθελα να πω ένα γεια στην αγαπημένη μου Κατερίνα Πουταχίδου, είναι η θεατροπαιδαγωγός που έχει την ευθύνη των θεατρικών προγραμμάτων στην ελληνική κοινότητα Μελβούνης. Μέσα από την σκληρή δουλειά που έριξε η Κατερίνα και οι κατά καιρούς συνεργάτες πετύχαμε νομίζω πολύ σπουδαία πράγματα. Εντάξαμε το θέατρο στην καθημερινότητα του σχολείου. Πέρα από τις παραστάσεις που γιορτές που διοργανώναμε για το τέλος της χρονιάς, τώρα πλησιάζει όπου να είναι, τα Χριστούγεννα ήταν και το τέλος της σχολικής χρονιάς για μας, λέγαμε καλό καλοκαίρι και καλά Χριστούγεννα μαζί. Πέρα από μια μεγάλη παραγωγή την οποία τη δουλεύαμε όλο το χρόνο με έντονα πολιτιστικά στοιχεία, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, την Οδύσσια, όπου τα παιδιά δούλευαν για μήνες ιστορίες και σε διαβαθμισμένων επιπέδων δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδό τους, για να καταλήξουν να κάνουν μια παράσταση της Οδύσσιας. Κάναμε μια παράσταση για το Βυζάντιο, να φανταστείτε. Δηλαδή, καλύψαμε μέσα στο πλαίσιο μια σχολική γιορτή μία ώρα 11 αιώνες ελληνικής ιστορίας. Τρομερά πράγματα. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ας πούμε, κάναμε. Στο τραγούδι δεν ευτυχήσαμε πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είχαμε. Είχαμε έλλειψη ανθρώπων μουσικών.
Να σας πω αυτό. Θα πετάξω τώρα μια κακία εδώ. Φαίνεται αυτό. Κύριε Τσιμπραγέ, φαίνεται. Γιατί φαίνεται το ότι δεν έχουν οι Έλληνες της Αυστραλίας, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από την Ευρώπη, ομολογώ πως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, η ομογένεια η ευρωπαϊκή, η ελληνική, έχουν μία επαφή με το ελληνικό τραγούδι, όπου δεν είναι αυτό μόνο η Ελλάδα.
Και ακριβώς δηλαδή είναι δεν είναι γνωρίζουν. Δική μας η ευθύνη, βέβαια.
Ναι, και ήθελα να πω ότι είναι και δική σας η ευθύνη αυτή. Βεβαίως. Και καλά κάνετε και το λέτε, διότι δεν έχουν γνωρίσει όλα αυτά τα καινούργια ρεύματα, τα μουσικά που υπάρχουν εδώ στη χώρα μας, το ότι έχουμε μια ελληνική jazz εκπληκτική, το ότι έχουμε αυτό που λέμε τεχνοτραγούδι, το οποίο είναι πάρα πολύ προχωρημένο, ότι έχουμε πολιτικό τραγούδι, ότι έχουμε μελοποιημένο τραγούδι σε μεγάλους Έλληνες ποιητές, και δυστυχώς προσκαλούν, μάλλον εσείς τώρα μην το βάλω έτσι το πληθυντικό, προσκαλούν Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν την αρπακτή. Οι άνθρωποι εκεί και ειδικά οι νεολαία πιστεύουν ότι αυτοί που βγαίνουν και δίνουν αυτές τις συναυλίες, ότι αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι, που δεν είναι με τίποτα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όχι μόνο των εκπαιδευτικών εκεί, αλλά και της ελληνικής κοινότητας και κάθε ελληνικής βεβαίως. Κοινότητας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί να έρχεται, εγώ θα το πω ανοιχτά και δεν με πειράζει, δεν με ενδιαφέρει, γιατί να έρχεται ο Αργυρός, ας πούμε, και να αλλάζει, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε, κάνει μια συναυλία ο Αργυρός 28 νομίζω Οκτωβρίου. Όχι, ψέματα, δεν είναι στην Αυστραλία, είναι στο Johannesburg. Πάει να κάνει μια συναυλία και αλλάξανε, αν είναι δυνατόν, την ημέρα της 28 Οκτωβρίου, δηλαδή τη γιορτή που θα γιορτάζαν εκεί οι Έλληνες και η ελληνική κοινότητα, την εθνική εορτή, γιατί είχε συναυλία ο Αργυρός. Είμαστε σοβαροί δηλαδή. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Άρα η ευθύνη.
Ναι. Να σας πω ωστόσο.
Είναι τεράστια. Είναι τεράστια ευθύνη της κοινότητας και όλων εσάς των εκπαιδευτικών.
Μην ξεχνάμε όμως πάντα ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Δηλαδή τα ακούσματα.
Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Μπορεί να ξεκινάνε από το σπίτι. Συγγνώμη. Μπορεί να ξεκινάνε από το σπίτι, αλλά τι οφείλει ο εκπαιδευτικός,
ναι.
ο οποίος έχει άμεση σχέση με τα παιδιά τους. Που οι γονείς τους μπορεί να είναι αλλού, αλλά έχει σχέση με τα παιδιά.
Τι
σχέση έχει η κοινότητα και η διοίκηση της κάθε κοινότητας? Τι, δεν έχει ευθύνη να παρουσιάσει την Ελλάδα αυτή έτσι όπως είναι? Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μπουζούκι και να ανεβαίνεις πάνω στο τραπέζι και να σπάς πιάτα. Η Ελλάδα είναι και είναι οι ποιητές της, είναι η ιστορία της, έτσι,
βεβαίως,
είναι ο πολιτισμός της και είναι πολλά ακόμη.
Όταν μιλάμε για τη Μελβούρνη, μιλάμε για μια επαρχία τεράστια. Δεν είναι ένας ο φορέας που ασχολείται με πολιτιστικά προγράμματα.
Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση, κύριε.
Όχι, θα σας πω τώρα για την κεντρική ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, την οποία δούλεψα τόσα χρόνια, η οποία έχει δύο βασικούς άξονες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Οι παρεμβάσεις της κεντρικής κοινότητας στα πολιτιστικά δρόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και οι καλλιτέχνες που
όχι παρεμβάσεις, οι προτάσεις.
Ναι, και ας πούμε οι μετακλήσεις που κάνει καλλιτεχνών είναι ιδιαίτερων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, να το πω έτσι. Να αναφέρω ένα όνομα του αγαπημένου Γιάννη Χαρούλη, ας πούμε, της Ελεονόρας Ζουγανέλη και για να μην ξεχάσω κάποιους. Εξαιρετικούς δηλαδή καλλιτέχνες και περνάει ακούσματα στο ευρύ κοινό. Στην εκπαίδευση, βεβαίως μέσα στις τάξεις προσπαθούμε και εντάσσουμε. Όταν είπα πριν, ατυχήσαμε στο να έχουμε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μουσικούς δηλαδή, που θα μπορούσαν να το κάνουν πιο επαγγελματικά. Ο δάσκαλος, και εδώ θέλω να ποτίσω ένα άλλο έτσι φόρο τιμής και σεβασμού στους δασκάλους μας, ειδικά των μικρών τάξεων, στους νηπιαγωγούς και στους δασκάλους των μικρών τάξεων του Δημοτικού. Και επαναλαμβάνω έτσι στον αέρα της ΕΡΤ ότι πιστεύω ότι όλες οι εκπαιδευτικές ειδικότητες θα έπρεπε υποχρεωτικά να περνάμε ένα εξάμηνο από σχολές νηπιαγωγών για να μαθαίνουμε τι σημαίνει χρησιμοποιώ τα χέρια μου και φτιάχνω πράγματα μαζί με τα παιδιά.
Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Αυτό.
Βέβαια. Επειδή τους είχα την ευθύνη όλων των προγραμμάτων από των 4 ετών μέχρι των 70 και ξέρω πόσο σημαντική είναι ο ρόλος τους. Εκεί φυσικά και κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Περνάμε τα τραγούδια που πρέπει στα παιδιά για να γνωρίσουν και τις μεγάλες μορφές που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Δεν είχαμε όμως τους επαγγελματίες δασκάλους μουσικής. Να σας πω ωστόσο ότι, γιατί μέσα από τις αναποδιές και τις ατυχίες και τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, προκύπτουν και ωραία πράγματα. Στην πανδημία, ας πούμε, η Μελβούρνη γνώρισε ένα πάρα πολύ σκληρό lockdown το 2020, όπου εμείς το περάσαμε όλο μέσα στα σπίτια, όσο και περισσότερο από ότι στην Αθήνα. Γεννήθηκαν ιδέες και καινούργια πράγματα, καινούργια προγράμματα. Εκτός από την αρχική δυσκολία του μέσα σε 10 μέρες να τα μετατρέψουμε όλα σε ψηφιακά και να εκπαιδεύσεις τόσους δασκάλους που εντάξει είχαν κάποια σχέση με την τεχνολογία, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορέσουν να κάνουν τόσο γρήγορα την μετάβαση και να γίνει με τόσο μεγάλη επιτυχία, γεννήθηκαν και καινούργια προγράμματα. Ένα από αυτά ήταν η συνεργασία με μια εξαιρετική μουσικό από τη Θεσσαλονίκη, τη φίλη μου τη Μαρία, μου διαφεύγει το επώνυμό της αυτή τη στιγμή, που μέσα από το Zoom έκανε σε όλα μας τα παιδιά, επί δύο χρόνια, δεν ξέρω αν συνεχίζεται τώρα που έχω φύγει, μάθημα μουσικής, και τους μάθαινε τραγούδια ελληνικά, πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, έστω και εξ αποστάσεως. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Ωραία δράση αυτή.
Πάρα πολύ ωραία δράση.
Να βάλουμε μια τελεία
να
εδώ.
Βάλουμε.
Ή μάλλον άνω τελεία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Που μου αρέσει και πάρα πολύ. Είναι έτσι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Φωτιά στο λιμάνι.
Θα είμαι πάντα εγώ με στο πλούσιο σφαίρα. Να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα. Με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι. Να κοιτάς μακριά τη φωτιά στο λιμάνι. Παιδί, μου λέει πως ξέρει ότι είχατε δει ένα τρελό καλοκαίρι στο κομμάτι που λύγει από το σπασμένο καθρέφτη στο λιμάνι φωτιά. Τον ήλιο πάλι να πέφτει.
Το λιμάνι Βωτιά, λοιπόν, ένα τραγούδι θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε σε όλα τα παιδιά του πολέμου, όπου και να βρίσκονται. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Έχουμε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Μάνο Τσιπραγό. Μιλάμε για την εκπαίδευση γενικότερα, όχι μόνο της Μελβούρνης, όπου έχει αυτή την πολύ μεγάλη εμπειρία ζώντας εκεί για πάρα πολλά χρόνια και υπεύθυνος του τομέα εκπαίδευσης και διευθυντής των σχολείων ελληνικής γλώσσας. Αλλά προσπαθούμε έτσι να το πάμε και λίγο παραπέρα, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σημαντικό θέμα.
Αυτό νομίζω ότι είναι, ίσως είναι και το πιο σημαντικό, γιατί αυτή είναι η αρχή για να μπορέσει η εκπαίδευση να πάρει αυτή τη μορφή που της πρέπει.
Ακριβώς. Και σε εμάς τώρα στη Μελβούρνη συμβαίνει το εξής. Έχουμε από τη μία την δυνατότητα που προσφέρει η Αυστραλία με τα ποικίλα προγράμματα επιμορφωτικά, τα οποία γίνονται συνέχεια για τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα το αν διδάσκει στην αγγλική, την ελληνική, την γερμανική. Έχουν να κάνουν με σύγχρονες προσεγγίσεις παιδαγωγικές και αυτά που λέγαμε και πριν, πώς θα κεντρήσεις περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όλα αυτά τα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό οι δράσεις, τα προγράμματα που διοργανώνει και το Αυστραλιανό Εκπαιδευτικό Σύστημα και διάφοροι φορείς, όπως είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νέων Ελληνικών Βικτόριας, ένα σύλλογος με μεγάλη ιστορία και πλούσια δράση, ο οποίος στους κόλπους του έχει και ομογενείς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς από Ελλάδα που βρίσκονται εκεί.
Σε όλο αυτό που αναφέρεστε, το ελληνικό, έτσι, Υπουργείο Παιδείας, τι μερίδα έχει? Δηλαδή, πού υπάρχει?
Έχει και θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη. Στο παρελθόν είχε. Και εδώ
ήταν και άλλες συνθήκες.
Ήταν και άλλες συνθήκες. Εγώ οφείλω να πω ότι και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν τα σταμάτησε όλα το Ελληνικό Υπουργείο και έβγε γι' αυτό. Ωστόσο πρέπει τώρα να το ξαναδούμε λιγάκι από την αρχή και να βάλουμε σε μια νέα βάση ορισμένα πράγματα και να δούμε ποιος μπορεί να είναι ένας νέος και ενισχυμένος ρόλος του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας στην Ελληνομάθεια, όχι μόνο στη Μελβούρνη, γενικότερα στη Διασπορά. Καταρχάς,
έχετε κάποια πρόταση εσείς μέσα από την εμπειρία σας? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πρέπει να διορθωθεί? Το ένα, το πρώτο.
Βασικά, να καλύπτει με εκπαιδευτικούς, με απόσπαση εκπαιδευτικών, ειδικευμένων εκπαιδευτικών, τις ανάγκες που υπάρχουν.
Στην Ελβούρνη, όταν λέτε ειδικευμένο,
εκπαιδευτικοί που δάσκαλοι, φιλόλογοι, καθηγητές ξένων γλωσσών, γιατί η ειδικότητα, οι σπουδές μάλλον μεθοδολογία είναι στη διδακτική μιας γλώσσας ως δεύτερης παύλα ξένης. Mm-hmm. Αυτό εννοώ ειδικευμένο προσωπικό.
Ναι, ναι.
Και κυρίως να τους διασφαλίσει τις σωστές συνθήκες για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν βρίσκω το λόγο γιατί κάποιος εκπαιδευτικός θα ζητήσει να αποσπαστεί στη Μελβούρνη, όπου το επιμίσθιο που θα πάρει δεν του καλύπτει ούτε τα έξοδα του σπιτιού του.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια, είναι μικρός ο μισθός. Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό.
Το επιμίσιο δεν φτάνει ούτε για το ενίκιο, πόσο μάλλον για όλα τα υπόλοιπα, λογαριασμούς, τροφή κτλ.
Άρα δηλαδή το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, αυτά τα σχολεία,
είναι η έλλειψη εκπαιδευτικών.
Που δεν είναι ημερήσια, να το λέμε και πάλι, ναι, ναι. Έτσι. Απλά είναι σχολεία που κάνουν την προσπάθεια να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι.
Και τον πολιτισμό.
Και τον πολιτισμό, ακριβώς. Άρα ένα μεγάλο θέμα είναι το οικονομικό.
Ναι, να δώσει τα οικονομικά κίνητρα ώστε να αποσπαστούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες, οι οποίες είναι τεράστιες ανάγκες. Επίσης, στο παρελθόν,
και ό,τι μπορεί η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, η Εκκλησία όσο μπορεί έτσι να πείσει όλη αυτή την ιστορία και να την ενισχύσει και...
Η Εκκλησία εννοείται η ελλαδική ή
η της
Αυστραλίας?
Ναι, ναι.
Βεβαίως, έχει τα προγράμματά της, η Αρχιεπισκοπή, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς της κτλ. Τώρα μας μιλάμε για δράσεις του Κεντρικού Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αναμορφωθεί η κατάσταση. Στο παρελθόν, υπήρχαν πολλά προγράμματα φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, τα οποία όλα έχουν σταματήσει. Είχαμε κάνει επανειλημμένα έτσι,
αυτό κυρίως ήταν της Γενικής Γραμματείας Απόδημα Ελληνισμού.
Ναι, ναι.
Ήταν που εντάξει, είναι το οικονομικό πρόβλημα
είναι
τεράστιο.
Πάρα πολύ σημαντικά
και
αυτά, ναι, πούμε, ναι, γιατί πολύ. Εκεί πραγματικά δίνεις.
Αυτή η επαφή με την πατρίδα είναι
παιδιά,
εντάξει. Μπράβο. Δεν μπορείς να την αναπληρώσεις με κανένα μάθημα.
Μέσα από αυτή την εμπειρία τα παιδιά αποκτούν και ένα λόγο να μάθουν ελληνικά. Συνειδητοποιούν γιατί χρειάζονται να μάθουν τα ελληνικά. Όσα παιδιά είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν.
Και όχι μόνο αυτό. Όχι και μόνο αυτό. Και, αν θέλετε, και μια συνείδηση ότι έχουν περισσότερη σχέση με την Ελλάδα. Είναι. Η Ελλάδα είναι και αυτή η πατρίδα τους.
Ακριβώς, αλλά αυτό κινδυνεύει λιγότερο προς το παρόν. Η γλώσσα είναι αυτή η οποία κινδυνεύει περισσότερο. Και μέσα από τη γλώσσα, νομίζω, πολύ εύκολα κρατάς την επαφή με την πατρίδα γενικότερα. Αυτά, ας πούμε, είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Επίσης, στην δημιουργία σύγχρονου μαθησιακού υλικού. Στο παρελθόν υπήρχε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ΕΔΙΑΜΕ, το οποίο παρήγαγε εξαιρετικό υλικό. Αυτό όμως έχει μείνει τώρα ήδη 25 χρόνια πίσω. Πρέπει να.
Όλοι μιλούν όσοι ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα στις διάφορες πόλεις του κόσμου. Τις ομογένειες εννοώ, μιλούν για αυτό το πρόγραμμα.
Βέβαια.
Όλοι οι παλιοί μιλούν για αυτό το πρόγραμμα.
Εξαιρετικό, αλλά ωστόσο χρειάζεται ανανέωση. Mm-hmm. Αυτό σταμάτησε νομίζω το 2000, τώρα είμαστε 2023.
Αυτό σταμάτησε, όχι, λίγο αργότερα. Νομίζω 2001.
Ναι,
τώρα είναι κάνα δύο χρόνια που έχει σταματήσει αυτό το πρόγραμμα.
Όχι,
2001, ναι, τι λέω, όχι.
Άρα
21.
Είναι 22
είναι 22 χρόνια. Ναι,
ναι, ναι. Mm-hmm. Χρειάζεται μια ανανέωση. Αυτούς, ας πούμε, του βλέπω τους βασικούς έτσι, άξονες στους οποίους θα μπορούσε άμεσα η Ελλάδα να συνδράμει. Για να επανέλθουμε λίγο στην επιμόρφωση που αναφέραμε πριν, αυτή ήταν μια προτεραιότητα που είχαμε και εξακολουθεί να έχει, νομίζω, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, το πώς θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, πέρα από τις ευκαιρίες που μας δίνει η Αυστραλία, στο πώς μπορούμε να κάνουμε εστιασμένες δράσεις πάνω στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Είχαμε κάνει μετάκληση από την Ελλάδα εξαιρετικών επιστημόνων γλωσσολόγων να αναφέρουν δεικτικά το Ινστιτούτο Νεοελληνικής Γλώσσας Μανώλης Τριανταφυλλίδης της Θεσσαλονίκης και δύο εξαιρετικούς γλωσσολόγους, τον καθηγητή Παπαναστασίου Γιώργο και τον φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος έκανε για δύο εβδομάδες, ας πούμε, έκαναν φοβερά προγράμματα για όλη την ομογένεια, όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για τους δικούς μας του σχολείου της κοινότητας, για όλη την εκπαιδευτική παροικία. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που είχαμε συζητήσει στην αρχή, δηλαδή το πώς αναμορφώνουμε τα προγράμματα, τα εξυγχρονίζουμε, τα φέρουμε πιο κοντά στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σημερινών παιδιών. Με τέτοιες δράσεις και παρεμβάσεις.
Φοβόσαστε πολύ σε σχέση ότι αυτή όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει τόσα χρόνια στη Μελβούρνη, ας πάρουμε τη Μελβούρνη αυτή καθεαυτή, ότι μπορεί σιγά σιγά να φθήνει, δηλαδή πιστεύετε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θέματα σοβαρά?
Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος
άνθρωπος. Αυτό που λέμε άνθρωπος. Ελληνική γλώσσα θα αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει. Δηλαδή θα μείνουν μόνο οι παλιοί που θα μιλάνε τη γλώσσα μας.
Οι παλιοί δυστυχώς φεύγουν
σιγά
σιγά. Τα νέα παιδιά,
ακριβώς.
Η πρώτη γενιά, οι περισσότεροι δηλαδή, αυτούς που θεωρούμε τώρα πρώτη γενιά, που ήρθαν το 50 ή το 60 στην Αυστραλία, σιγά σιγά μας αφήνουν. Και οι νεότερες γενιές, εντάξει, στις νεότερες γενιές είναι μικρότερος ο βαθμός η σχέση με τα ελληνικά και εκεί είναι αυτό που, είναι που προσπαθούμε τώρα να διορθώσουμε. Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει με αφανισμό, ωστόσο πρέπει συνεχώς να γίνονται παρεμβάσεις και τονοτικές ενέσεις.
Χρησιμοποιήσατε μία λέξη που δεν τόλμησα να την πω, αφανισμός.
Την είπα εγώ.
Την είπατε εσείς. Εγώ δεν τόλμησα, που είμαι απεσιόδοξη αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν τόλμησα καν να το πω, γιατί τρέμω, δηλαδή τρομάζω και μόνο ότι μπορεί αυτή η γλώσσα, η τόσο σημαντική, τόσο σπουδαία, σε μια πόλη τεράστια όπως είναι η Μελβούρνη, ότι μπορούμε να έρθει εκείνη η εποχή που δεν θα ακούγεται, δεν θα μιλάνε.
Δεν το πιστεύω αυτό, δεν το πιστεύω. Ίσως μειωθεί κάπως, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα.
Δεν πρόκειται να εμφανιστεί δηλαδή.
Όχι.
Όχι.
Και αυτό οφείλεται και σε πολλά νέα παιδιά, τα οποία μπορεί ως μαθητές να μην είχαν την καλύτερη σχέση με το ελληνικό σχολείο και τα ελληνικά έτσι να μην τα έφτασαν σε ένα υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, στην όρημη τους ηλικία συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι, επανέρχονται, εμπλέκονται στα προγράμματα της ελληνικής κοινότητας και δημιουργούν και με τις δικές τους προτάσεις καινούρια, ώστε να αναζωογονείται έτσι η σχέση του ελληνισμού της Αυστραλίας με την Μητρόπολη. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Μπορεί λίγο έτσι η χρήση της γλώσσας να μειώνεται, αλλά πιστεύω ότι δεν θα εκλείψει και ότι μπορεί να υπάρξει και ξανά ένα νέο κίνημα έτσι αναγέννησης, ας το πούμε έτσι, με τη συμβολική του σημασία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσο αισιόδοξος πραγματικά. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που έχει σχέση με εσάς. Εσείς επιστρέψατε το 2021.
21, ναι.
Άρα είσαστε 2 χρόνια εδώ. Είστε σε ποιο σχολείο, αν επιτρέπετε?
Είμαι στο 4ο Γενικό Λύκειο Εγάλεο. Ένα εξαιρετικό σχολείο.
Σε μια εξαιρετική περιοχή,
σε μια εξαιρετική
δυτική
περιοχή,
Αθήνα. Όπου εκεί...
Στη γειτονιά του Ζαμπέτα, έτσι.
Ακριβώς.
Το
και από την άλλη, ότι εκεί τα παιδιά πραγματικά είναι και. Όχι, δεν λέω διαφορετικά προς Θεού, δεν εννοώ αυτό, αλλά αυτές οι περιοχές εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή η δυτική Αθήνα, είναι που έχουν πονέσει πολύ αυτές οι περιοχές και βγαίνοντας και από μια τεράστια οικονομική κρίση, μπαίνοντας σε μια άλλη τώρα. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που είναι εκεί είναι πολύ διαφορετικά με τα παιδιά που είχατε στην Αυστραλία. Λυπάμαι που κάνω αυτή την ερώτηση.
Να σας πω
πραγματικά, αλλά θα ήθελα έτσι να μου απαντήσετε.
Τα παιδιά για μένα είναι το ίδιο.
Δεν είναι. Ναι. Είναι για σας το ίδιο.
Είναι το ίδιο.
Αλλά είναι η ίδια η ζωή που έχουν αυτά τα παιδιά
στο
Εγάλεο με τα παιδιά στη Μελβούρνη.
Οι αντικειμενικές συνθήκες φυσικά διαφέρουν.
Γιατί είναι άλλες οι αγωνίες αυτών των παιδιών και άλλες οι αγωνίες των παιδιών της Μελβούρνης.
Αρκετές είναι κοινές. Γιατί δεν είναι μόνο οι αγωνίες ενός νέου παιδιού, η επαγγελματική αποκατάσταση, ξέρω εγώ, οι σπουδές. Υπάρχουν και πιο ουσιαστικές αγωνίες, τις οποίες τις μοιράζονται τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.
Ναι, έτσι. Γιατί το παιδί αυτό το οποίο έχετε εσείς στο Εγάλεο, που δεν ξέρει το αύριο του πού και πώς, είναι το παιδί το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει και μπορεί να πάει στη Μελβούρνη. Το παιδί όμως που είναι στη Μελβούρνη δεν σκέφτεται να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα.
Έτσι, αυτή είναι μια σημαντική διαφορά.
Νομίζω ότι είναι και πιο σημαντική.
Ναι,
έτσι,
αυτή είναι
το αύριο του.
Διαφορά.
Αυτό. Για πέστε μου λίγο για τα παιδιά αυτά στο Εγάλεο.
Στο δικό μας το σχολείο έχω...
Μιλάμε
έχω...
τώρα για λύκειο, έτσι.
Ναι, είναι λύκειο, είναι γενικό λύκειο. Έχουμε παιδιά τα οποία... Έχουμε και παιδιά που είναι από οικογένειες μεταναστών και αυτό πάρα πολύ με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι ένας συνδετικός κρίκος με τη Μελβούρνη.
Ίσως κάνουμε... σας βοηθάει και εσάς η μετάβαση να γίνεται πιο εύκολα.
Ακριβώς, δηλαδή ναι. Αυτό που το βλέπαμε από μια άλλη οπτική φυσικά. Δηλαδή εμείς δουλεύαμε για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής που μπορεί να είναι τρίτη γενιά που μεγαλώνουν. Ωστόσο είναι παιδιά οικογενειών μεταναστών που έχουν φέρει μαζί τους μια
κουλτούρα
ολόκληρη
τους.
Κουλτούρα, μια ολόκληρη ιστορία, μια παράδοση. Το ίδιο συμβαίνει με αρκετά παιδιά που έχουν στο δικό μας σχολείο και πάρα πολύ με συγκινεί αυτό και προσπαθώ να τους μεταδώσω παρόμοια πράγματα και στο πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουν αυτά την επαφή με τη δική τους τη ρίζα, τις ρίζες, τη γλώσσα τους, την κουλτούρα τους κτλ.
Την παράδοσή τους, ναι.
Γιατί μόνο έτσι θα είναι ολοκληρωμένοι σύγχρονοι άνθρωποι και πολίτες.
Ναι, γιατί είναι ένας τρόπος να σέβεσαι, τον πολιτισμό, έτσι, της νέας πατρίδας.
Ακριβώς.
Και την ιστορία της νέας,
ακριβώς,
της νέας πατρίδας.
Ακριβώς.
Εδώ θέλω πάλι να ακούσουμε ένα τραγούδι Κύριε Τσιμπραγέ, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα. Νομίζω ότι σας κούρασα αρκετά.
Ελπίζω να μην κούρασα εγώ
και...
έτσι με...
Όχι, καθόλου. Εννοείται, καθόλου.
Το ακροατήριό
λοιπόν,
μας.
Ακούμε ένα τραγούδι και μετά λιγάκι θα ήθελα να μας μιλήσετε και για το μαθητικό φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, για αυτή τη σειρά των ραδιοφωνικών εκπομπών που κάνατε στο κρατικό δίκτυο. Αυτό δεν μου το αναφέρατε καθόλου. Έτσι, με μία φρασούλα, επιστρέφοντας, ακούγοντας
τη
μουσική, είναι μια μεγάλη δράση αυτή που είχατε στη Μελβούρνη. Να την αναφέρουμε.
Όταν ξεφεύγεις από το χθες και νιώθεις ανακούφιση μεγάλη, γελάν μαζί σου οι στιγμές που εύκολα σου κλέψαν οι άλλοι. Όταν φιλιώνεις με τον ίσκιο σου, το φως κοντά σου είναι παράτερο. Φτύνεις τα πάντα γύρω σου και να μη χάνω το σύμπαν όλα καιρό. Όταν τρυπώνεις τις γιορτές, μάνεση κι αέρα οικοδεσπότη, στριμώχνεις όλες τις χαρές στο ψέμα που γυρνοβολάει τη νιώτη. Κι όταν τελειώνουν όλα αυτά, γεύση πικρή που δεν μπορώ, κι αν ντρέπεσαι κι έχεις τα μάτια σου κλειστά, άνοιξε τα, θα σε καρτερώ. Αν όσα τύχαν μέθησαν τον καιρό, δικαία κάποιοι με λένε τυχερό, μ' όσα γίναν με κάναν πιο γερό. Έλος μου έλα και θα σε καρτερώ. Αν όσα είπαν τ' άντεξα και μπορώ, και κάποιοι με λένε πονηρό. Αν όσα γίνουν αξίζω να χαρώ, έλα ομορφιά μου και θα σε καρτερώ. Σαν μουρμουρίζω τα δύσκολα πάλι συγχυρίζω, σαν ψιθυρίζω ξορκίζω τη φωτιά κι ορίζω. Ξαναβρίζω, χαρίζω, στην τρόπη τον κρίζω κι αφού λυγίζω, δεν μπορώ. Ξαναμαγαρίζω την αλήθεια σου, γυρίζω πίσω, ξαναμορτίζω πως το γρίφο αυτό θα ξαναλύσω. Ξανασφυρίζω ένα μινόρε που μου στείλες πίσω και σου γυρίζω τα όμορφα σωρό. Όταν ξεφεύγεις από το χθες και νιώθεις ανακούφιση μεγάλη, γελάν μαζί σου οι στιγμές που εύκολα σου κλέψαν οι άλλοι.
Λοιπόν, και εδώ θα σε καρτερώ είναι ο τίτλος και είναι από δυτική Αθήνα, είναι η Active Member που από αυτά τα προάστια τελικά βγήκε και αυτό το είδος μουσικής που πραγματικά πολλοί νέοι μπόρεσαν να κατά κάποιο τρόπο να εκφραστούν μέσα από αυτή τη μουσική. Ήταν και είναι ακόμα η Active Member. Εμείς έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Σε αυτά τα 2 λεπτά θέλω να μου πείτε για αυτές τις τόσο σημαντικές
δράσεις.
Γιατί αυτές πιστεύω εγώ και το λέω έτσι και ανοιχτά στο μικρόφωνο.
Και αυτές δράσεις έγιναν στην πρώτη μου θητεία ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Είχα τοποθετηθεί 2 χρόνια στο Πολιτιακό Υπουργείο Παιδείας της Βικτόριας και με την ιδιότητα αυτή τις σχεδιάσαμε.
Οργανώθηκε το Ελληνικό Μαθητικό Φεστιβάλ. Okay.
Το οποίο mm-hmm. εντάχθηκε αμέσως στο Κεντρικό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου που διοργανώνει η κοινότητα Μελβούρνης τέτοια εποχή, αυτές τις μέρες.
Ναι, τώρα ξεκινάει.
Και πήρε μια πολύ mm-hmm. μεγάλη απήχηση, όπου τα παιδιά από όλα τα σχολεία καλούνται να δημιουργήσουν μικρές ταινιούλες μέχρι 4 λεπτά, στα ελληνικά πάντα, για ένα θέμα γενικό έτσι που τους βάζουμε. Το πρώτο θέμα ήταν το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», στίχος του Μανώλη Ρασούλη, και μάλιστα είχε επικοινωνήσει και ο Μανώλης Ρασούλης, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, για να μας πει πόσο χαρά του έδωσε που διαλέξαμε το στίχο του.
Γιατί ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με την ελληνική ομογένεια ο Μανώλης Ρασούλης, τον γνωρίζουμε.
Τώρα, να πούμε για στα την γρήγορα. SBS, η SBS είναι ένα κρατικό δίκτυο ραδιοτηλεοπτικό, το οποίο είναι αφιερωμένο στις διαφορετικές εθνότητες που υπάρχουν στην Αυστραλία.
Το γνωρίζουμε πάρα
πολύ. Έχει προγράμματα σε όλες αυτές τις γλώσσες.
Και
έχει το ελληνικό πρόγραμμα. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και νυν δικηγόρος κ. Βάιος Αναστασόπουλος υλοποίησε αυτή τη δράση σε συνεργασία με μένα και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Μελβούρνης, όπου παιδιά επισκεφτόμασταν τα σχολεία που διδάσκονταν ελληνικά και έκανε συνεντευξούλες και παρουσιάσεις ιστοριών που είχαν τα παιδιά να μοιραστούν
πολύ
με την παροικία.
Αυτή ήταν και πάρα πολύ ωραία ιδέα, και πραγματικά τώρα εάν συνέχιζε αυτή η δράση στο κρατικό δίκτυο, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και όλα, θα το δούμε.
Το θέατρο στο ραδιόφωνο, ωστόσο, που έκανε η φίλη μου η Κατερίνα Υποταχίδου στη διάρκεια της πανδημίας, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ταινιούλες και συνεχίζεται ακόμα, είναι νομίζω στο ίδιο πλαίσιο έτσι των δημιουργικών δράσεων για την πρόθεση της ελληνομάθειας.
Λοιπόν, εδώ δυστυχώς, κύριε Μάνο Τσιπραγιέ, πρέπει να αφήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε μια εικόνα πραγματικά το τι συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης.
Μου επιτρέπετε να πω κάτι?
Ναι,
νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που είχα αυτή την ευκαιρία στη ζωή μου, και θέλω να δώσω από μακριά την αγάπη μου στην Αυστραλία για όλα αυτά που μου προσέφερε.
Και εγώ εδώ να πω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι για μία ακόμη φορά από αυτό εδώ το μικρόφωνο, μια μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους παλιούς δασκάλους που έδωσαν τη ζωή τους και προσπάθησαν να εμφυσίσουν στους νέους ανθρώπους εκεί την αγάπη για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη για τη συνεργασία. Από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας από την πατρίδα.